Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Καμία μύτη δεν υπήρξε τόσο μεγάλη όσο η δικιά του. Κανένα χέρι ξυφομάχου δεν ήταν τόσο ικανό όσο το δικό του. Κανενός τα λόγια έρωτα δεν υπήρξαν τόσο συγκινητικά όσο τα δικά του. Ένας πραγματικός, αναγεννησιακός άνθρωπος, τολμηρός, θαραλέος και διανοούμενος, που αρνήθηκε να συνταχθεί με το κατεστημένο και τις εύκολες λύσεις της θρησκείας και της πολιτικής νομιμότητας. Ήξερε να αυτοσαρκάζεται με τρόπο μοναδικό. Ελευθέρων ηθών, αλλά ποτέ πρόστιχος. Έβαζε τη γυναίκα εκεί που όρισαν αιώνες πριν από αυτόν οι μεγάλοι μεσαιωνικοί ποιητές, όπως ο Ντάντε ή ο Πετράρκα, στο κέντρο του σύμπαντος. Και αυτός, ένας ταπεινός υπηρέτης της γυναικείας ύπαρξης, που δεν δίστασε να βγάλει τη σπάθα του από το θικάρι για να χτυπηθεί για τα προσβεβλημένα και ανυπεράσπιστα μάτια μιας δεσποσίνης. Υπαρκτό πρόσωπο, φίλες και φίλοι, παρότι η πλειοψηφία του κόσμου τον γνώρισε μέσα από το μυθιστόρημα που φέρει για τίτλο το όνομά του. Και κάπου εκεί αρχίζει ένα υπέροχο πάντρεμα μύθου και πραγματικότητας, που γίνεται ακόμη πιο γοητευτικό, αν θέλετε, λόγω έλλειψης πολλών πραγματικών στοιχείων της ζωής του. Ακροάτιες και ακροατές, η ηρωική μορφή με την κωμικά μεγάλη μύτη του Σιρανόν ντε Μπερζεράκ σφράγγισε τόσο την ποίηση όσο και τον λαϊκό πολιτισμό, όχι μόνο της Γαλλίας, αλλά και ολάκερης της Δυτικής Ευρώπης, καθώς στο ίδιο ακριβώς όνομα, στην ίδια ακριβώς μύτη, ακούγαν ανέκαθεν δύο χαρακτήρες. Το ιστορικό πρόσωπο του 17ου αιώνα με την ποιητική πένα και το αλάνθαστο σπαθί και ο μυθιστορηματικός ήρωας του Εδμόνδου Ροστάν σε ένα από τα πιο συναρπαστικά και δημοφιλή έργα του παγκόσμιου δραματολογίου. Πώς μας ήρθε κατά νου σήμερα ο υπέροχος αυτός ποιητής, δραματουργός, συγγραφέας και σωματοφύλακας που πάντρεψε όσο λίγη την πολιτική σάτυρα με την επιστημονική φαντασία. Σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, στις 28 Ιούλη του 1655 έφυγε από τη ζωή εκείνος που αγάπησε τη Ροξάνη. Why are you staring at my nose? Does it amaze you or amuse you or bemuse you? Does it astonish and astound you or confuse you? Is it long and soft and dangling like a trunk? Is it red and blue and purple like a drunk? Or some awesome outsized aubergine that shrunk? Then tell me, why are you glaring at my nose? Does my prominent proboscis so offend you? Is it not the sort of news you'd have befriend you? Can you wonder then I choose to reprehend you? How dare you stare so despairing at my nose? Do you find its shape unwholesome or obscene? Or perhaps a trifle larger than it might have been? Small my nose, magnificent my nose. A nose determines character, as everybody knows. The greater the nose, the greater the man. So I chose one of those. I glory in this nose of mine, my symbol of virility.
of courage and of intellect and infinite fertility. So now, you pockmarked buttonhead, to settle this impasse, I plan to leave my mark on you, my boot upon your ass. A warning to all men who sense in this a theme for laughter. I'll see you laugh your heads off in the imminent hereafter.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Καλησπέρα σα, φίλε και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ένας δεινός ξυφομάχος στους αγώνες όποτε αυτοί χρειάστηκαν. Ένας ευγενής στη γλώσσα, ένας πραγματικός λάτρης του άλλου φίλου, ένας Σιρανό ντε Μπερζεράκ, ο Κώστας Σταθάκης. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρωτοπρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες, στην Αραχανίου και στην Αραπάτρα, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο και είναι πολλοί, στους εργαζόμενους, σε αυτούς που ετοιμάζονται για τη δουλειά, σε αυτούς που μόλις επέστρεψαν έτοιμοι προς ξεκούραση. Άλλη μια ραδιοφωνική σεζόν τελειώνει για την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Έκανε τον κύκλο του και αυτός ο χρόνος που στα ραδιόφωνα μετρά διαφορετικά από Σεπτέμβρη σε καλοκαίρι και τούμπαλιν. Το τραύμα των Αμπσβούργων στον αριστερό ώμο και κατ' επέκταση στο χέρι δεν λέει να κλείσει και ο γιατρός του Βοναπάρτη, όπως λέω χαριτολογώντας, πρότεινε μπάνια. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 3 εβδομάδων θα έχετε τη δυνατότητα, όσοι δεν είχατε την τύχη, τη χαρά να ακούσετε σε απευθείας μετάδοση, θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε, θέλω να πιστεύω, κάποιες επαναλήψεις που επιλέξαμε ήδη προηγουμένων εκπομπών. Ο Σαβινιέν de Cyrano de Bergerac γεννιέται πιθανότατα στις 6 Μάρτη του 1619. Για το σύντομο, αν και αξιομνημόνευτο πέρασμά από τον κόσμο τούτο, οι βιογραφικές πληροφορίες είναι πενιχρές και τα σημαντικά γεγονότα που τον αφορούν μας έρχονται κυρίως από τον ίδιο, στον πρόλογο του σπουδαίου έργου του «Κομική ιστορία των κρατών και των αυτοκρατοριών της Ελλήνης», που δημοσιεύθηκε το 1656, 20 μήνες μετά το θάνατό του. Ξέρουμε με βεβαιότητα ότι δεν ήταν γασκόνος όπως τον ήθελαν οι πρώτοι βιογράφοι του, αλλά Παριζιάνος. Αμφότεροι γονείς του ήταν αριστοκρατικής μεν καταγωγής, αλλά κατώτερου βαθμού, διέθεταν ωστόσο μια περιουσία που μπορούσε να εξασφαλίσει στον μικρό Σαβινιέ άνετα παιδικά χρόνια, αλλά και κατοίκον μαθήματα. Ο Σαβινιέ δείχνει από την πρώτη στιγμή την κλίση του στα γράμματα και πέφτει με τα μούτρα στη μελέτη σεβαστών διαστάσεων βιβλίων στη σεβαστών διαστάσεων βιβλιοθήκη του πατέρα του, όπου έρχεται σε επαφή εκεί με τους μεγάλους ανθρωπιστές της Αναγέννησης όπως τον Έρασμο και τον Ραμπελέ, αλλά και το επιστημονικό πνεύμα που είχε αναγεννηθεί από τις στάχτες του. Το 1622 η οικογένεια μετακομίζει στο επαρχιακό Μπερζεράκ της Νότιας Γαλλίας, όπου και μεγάλωσε ο Σιρανό μέσα στις ανέσεις, τη μικρή αλλά πολυτελή αγρικία. Κάποια στιγμή θα βρεθεί στο Παρίσι, να φυτά σε ακαδημία. Και πρέπει να πέρασε από το τοπικό κολέγιο του Μπουβέ, όπου εκτελήσεται εξάλλου η δράση του πιο φημισμένου έργου του, ο εμπεζόμενος σχολαστικός. Όταν έκλεισε τα 19 του, εντάχθηκε στο στρατό της Γαλλίας και πήρε μέρος σε πολλές μάχες, όπως την πολιορκία του Αράς, του 30ετή Γαλλο-Ισπανικού πολέμου. Εκεί τραυματίστηκε σοβαρά. Εκεί αποφάσισε ότι ο πειθαρχημένος στρατιωτικός βίος δεν ήταν κομμένος στα μέτρα του και έτσι εγκατέλειψε το στράτευμα για να σπουδάσει δίπλα στον μαθηματικό και επικούριο φιλόσοφο Πιέρ Γκασεντί, και ήταν ακριβώς, κάτω από την φιλελεύθερη ματιά και την ελευθέρων ηθών κοσμοθεωρία του άθεου Λιμπερτίνου Γκασίντι, που ο Σύρανο θα επηρεαστεί καθοριστικά, αλλάζοντας άρδιν τη ζωή του. Κατά από την επίδραση του επιστημονικού πνεύματος του Γκασίντι, ο μαγεμένος νεαρός Σύρανο θα γράψει δύο από τα καλύτερα έργα του και αρχέτυπα της επιστημονικής φαντασίας, πάνω στα οποία θα πατήσουν όλοι οι μεγάλοι του είδους. Δύο έργα τα οποία θα εκδοθούν και αυτά μετά το θάνατό του, το 1656 και το 1662 αντίστοιχα. Πρόκειται για την κομική ιστορία των κρατών και αυτοκρατοριών της Ελλήνης και την κομική ιστορία των κρατών και αυτοκρατοριών του Ηλίου. Ποιητής και στοχαστής ο Μπερζεράκ, αλλά και ο παδός των επιστημών και της αλχημίας, γνωρίζει ήδη τις ανακαλύψεις του Γαλιλαίου, ο οποίος υποστηρίζει πως έχει διακρίνει στο έδαφος της Ελλήνης κοιλάδες, κρατήρες και θάλασσες. Αν και περίεργος για τις επιστημονικές ανακαλύψεις, ο Σύρανο χρησιμοποιεί για να φτάσει στο φεγγάρι μέσα πραγματικά απίστευτα. Ακόμη και μπουκάλια με ροδόνερο δένει από τις μασχάλες και κατορθώνει έτσι να φτάσει, κατά λάθος, στη Νέα Γαλλία, δηλαδή στον Γαλλικό Καναδά. Εκεί, σύμφωνα με τα δύο έργα που προαναφέραμε, κατασκευάζει ένα πολυόροφο πύραυλο, ο οποίος όμως πέφτει πριν καλά-καλά σηκωθεί. Οι κάτοικοι όμως που ήθελαν να ξεφορτωθούν αυτή τη διαβολική εφεύρεση δένουν υπτάμενους πυράβλους πάνω στον αρχικό πύραυλο. Και ενώ είναι έτοιμοι να του βάλουν φωτιά και ο παράτολμος ταξιδιώτης προσπαθεί να τους αποτρέψει ανεβαίνοντας πάνω στον πύραυλο, την ώρα εκείνη οι στρατιώτες ανάβουν το φυτίλι. Και έτσι, οθούμενο από τη δύναμη της έκρηξης, το περίεργο μηχάνημα εγκαταλείπει τη γη, εκτοξεύεται στον αέρα και τελικά φθάνει στη σελήνη. Εκεί, ο ήρωας του διηγήματος συναντά διάφορα πρόσωπα, ακόμη και τον ήρωα του μυθιστορήματος του Francis Goodwin, ο οποίος έχει ενταχθεί στην κοινωνία των σελληνιτών. Πρωτοποριακό, φίλες και φίλοι, το διπλό έργο του πραγματικού Σύρανο ντε Μπερζεράκ για την εποχή του σε επιστημονικό επίπεδο, αλλά η γλώσσα του θέλει να πάει ακόμα πιο πέρα στον δικό του κόσμο όμως. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή ήταν το «My Nose», «Η μύτη μου». Ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε στο musical «Σύρανο ντε Μπερζεράκ» σε μουσική Frank Wildom και στίχους της Leslie Bricouz. Δεν θα θέλαμε καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής να στηρίξουμε το μουσικό κομμάτι της ώρας αυτής μόνο σε ένα musical. Και έτσι καταφύγαμε σε ένα παλιό τέχνασμα. Ποια ενδεχομένως τραγούδια ή στίχοι των οποίων θα τέριαζαν στη ζωή του Σύρανο ντε Μπερζεράκ, ο οποίος αν ζούσε πάρα πολύ ευχάριστα θα τα άκουγε? Κάτι τέτοιο φανταστήκαμε και κάπως έτσι επιλέξαμε τα τραγούδια. Ώρα για Ray Charles και το τραγούδι του «You don't know me», δηλαδή «Δεν με ξέρεις», και θα καταλάβετε μετά το γιατί.
Give your hand to me, and then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell you think you know me well, but you don't know me.
No, you don't know me.
No, you don't know the one. Dreams of you at night, and longs to kiss your lips, and longs to hold you tight. Oh, I'm just a friend, that's all I've ever been, 'cause you don't know me.
No, you don't know me.
For I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you. A friend and
wish I had let my chance go by, a chance that you might love me too.
Love me too.
You give your hand to me and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. Oh, to never, never know the one who loves you so. Well, you don't know me.
For I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you.
Afraid and shy, I let my chance go by, a chance that you might love me too.
Love me too.
Oh, you give your hand to me say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. Oh, you never, never know the one who loved you so. Well, you don't know me.
You don't love me. You don't know.
Τι θέλει να πει ο Γίγας Μπερζεράκ με τα έργα του? Τα φανταστικά ταξίδια του Σιρανό στη Σελήνη και τον Ήλιο σατήριζαν τις τρέχουσες θρησκευτικές και κοσμογονικές δεξασίες του 17ου αιώνα που ήθελαν τον άνθρωπο κορονίδα της δημιουργίας και κέντρο του σύμπαντος. Παρά το γεγονός ότι επιστράτευσε την επιστήμη για να αντιπαρατεθεί με τις παραδομένες πεπιθήσεις του χριστιανισμού, ο βασικός στόχος του ήταν να καυτηριάσει και να σατιρίσει την εξουσία και τους θεσμούς, ενθαρρύνοντας πάντα την ελεύθερη σκέψη και την πνευματική αφύπνιση του λαού. Στα έργα του συναντάμε απόψεις και εικόνες που παραπέμπουν σε πολύ κατοπινότερες, ας μας επιτραπεί η έκφραση, εφευρέσεις, όπως ο φωνόγραφος και η ατομική θεωρία της ύλης, αν και ήταν περισσότερο ποιητικές κατασκευές παρά επιστημονικές απόψεις. Η φαντασία του πάντως υπήρξε αχαλήματη. Αλλά και τα θεατρικά του, τόσο η τραγωδία «Ο θάνατος της Αγρυπίνας» του 1654, όσο και η κωμωδία «Ο εμπεζόμενος σχολαστικός» του 1654 επίσης, θεωρήθηκαν βλάσφημα και χωρίς λογοτεχνική αξία, καθώς τα κλασικιστικά γούστα της εποχής δεν άφηναν λογοτεχνικό χώρο για σάτυρα, την ίδια ώρα που η πρόδειλη αθεία των θεατρικών δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτή στα μέσα του 17ου αιώνα. Η Αγρυπίνα, να σκεφτείτε, ανέβηκε μόνο μία φορά και μετά τέλος. Είχαν όμως τεράστιο αντίκτυπο τα έργα του Σιρανό ντε Μπερζεράκ στα χρόνια που θα έρχονταν, καθώς παρά ήταν μοντέρνα για τον καιρό τους. Ο ίδιος ο Μολιέρος βάσισε δύο σκηνές των κατεργαριών του Σκαπίνου του σε περιστατικά του εμπεζόμενου σχολαστικού. Αυτό στις μέρες μας θα το λέγαμε λογοκλοπή. Επηρεασμένος πιθανώς από την ουτοπία του, Τόμας Μόρ, ο Σιρανό, επηρέασε με τη σειρά του τους συγγραφείς έργων ουτοπικής φαντασίας, αρχίζοντας, τι να πούμε, από τα ταξίδια του Γιούλιβερ, του Τζόναθαν Σουίφτ και φτάνοντας στον γενναίο νέο κόσμο του Άλντους Χάξλεϊ. Ο Σιρανό ήταν όμως και παραγωγικότατος πολιτικός διανοητής, παράγοντας πλήθος πραγματιών αλλά και λιβέλων κατά του πολιτικού ιδεαλισμού, καλώντας εστροφή στον πολιτικό ρεαλισμό. Από την εκτεταμένη επιστολογραφία του Μπερζεράκ φαίνεται ότι ήταν ένας άνθρωπος τολμηρός, που δεν δίσταζε να δηλώνει τις φιλελεύθερες θέσεις του, παραμένοντας ένας μεγάλος λιμπερτίνος του καιρού. Παρά το γεγονός ότι, και δεν ήταν ο μόνος, Στα χρόνια του, το συγγραφικό του έργο πέρασε λίγο πολύ απαρατήρητο. Κατά τον 20ο αιώνα θα έπαιρνε τη θέση που του άξιζε στο λογοτεχνικό στερέωμα. Ναι, στην εποχή του είδαμε, το έργο δεν αναγνωρίστηκε. Αναγνωρίστηκαν όμως άλλα. Βλέπετε, ο Μπερζεράκ ήταν γνωστός για τις μονομαχίες του, το φαρμακερό του ξύφος και την ακόλαστη ερωτική του ζωή. Οι πρώτοι βιογράφοι του του είχαν προσάψει από ομοφιλοφιλικές σχέσεις μέχρι και παράνομες συνευρέσεις με κυρίες της καλής κοινωνίας και διατείνονταν σταθερά ότι ο Σιρανό έπασχε από σύφυλη κληρονομιά της δραστήριας ερωτικής του ζωής. Το σίγουρο είναι ένα, πως ο Μπερζεράκ απέκτησε λόγω των ιδεών του αρκετούς αντιπάλους. Από τον ίδιο γνωρίζουμε ότι είχε σφοδρή αντιπαλότητα με ένα συγγραφέα και μουσικό, κάποιον Σαρλ Ντακουσί, τους οποίους οι κακές γλώσσες ήθελαν άλλοτε εραστές και άλλοτε φανατικούς εχθρούς. Το θαράσιμο ξύφος του Σιρανό και οι απειλές κατά της ζωής του φόβησαν τον Σαρλς, ο οποίος την κοπάνισε, φίλες και φίλοι, από το Παρίσι μέσα στη μαύρη νύχτα, με αποτέλεσμα αμφότεροι να επιδοθούν σε σατυρικά κείμενα και λιβέλους κατά του άλλου. Ομοφιλοφιλικές σχέσεις φέρεται να διατηρούσε και με τον γνωστό Γάλλο ποιητή και φανατικό λιμπερτίνο Θεοφίλ Ντεβιό. Και είπαμε, το μπες βιές στα σπίτια κυριών της αριστοκρατίας, αλλά και με πλήθος παντρεμένων κυριών δεν σταματούσε. Παρά τις κατηγορίες την έβγαζε πάντοτε καθαρή. Βλέπετε, η δεξιοτεχνία του στη σπάθα έπειθε το πλήθος των εχθρών που είχε συγκεντρώσει να τον αφήνουν ήσυχο. Τώρα με συγχωρείτε κύριε Βικόπουλε, θα λέγει κάποιος, αλλά στην εισαγωγή σας μας τον παρουσιάσατε λίγο διαφορετικό. Ρομαντικό, ευγενή κτλ. Εδώ, από ό,τι μας λες, από στέγη σε στέχη ο Σιρανό κάθε βράδυ και πάει λέγοντας. Υπάρχει κάποιος εκεί έξω ο οποίος μπορεί να αποδείξει πως στερείται ρομαντισμού κάποιος πολυγαμικός? Η ευγένεια είναι προνόμιο μόνον όσων μοιράζονται την ίδια στέγη με μόνο έναν άνθρωπο. Δεν βάζω ιδέες, φίλες και φίλοι, για όνομα του Θεού. Ούτε παίρνω θέση υπέρ ή κατά. Αλλά το έχουμε πει πολλές φορές πως ο καθής κρίνεται στην εποχή του και η εποχή του Μπερζεράκ αποζητά επανάσταση ακόμη και στον έρωτα για πολλούς και διάφορους λόγους. Ωραία. Θα έχεις μια εκπομπή στο μέλλον να μας κάνει ψυχανάλυση, φίλε, θα με ξαναρωτήσετε, αλλά Ροξάνη, όπως μας είπες, δεν είδαμε ακόμα. Ακόμα.
Whom do I love? Look at me and guess whom I love. It could only be the world's most lovely creature. Life's precious prize, dazzling with her wonderful eyes. Erudite and witty and wise, there's nothing that any man on earth could hope to teach her. Look in those perfect eyes, and you'll soon surmise why it is no other love could ever quite compare with her. Only angels dare to share the air with her. Nothing on this earth I know is rarer than Roxanne. White as a rose, dangerous as well, I suppose, though she knows not of the dangers she possesses. Dangers for men, beauty so beyond human ken, poets lose their grip on their pen whenever they dare to fantasize of her caresses. At that fabled face and her wondrous grace, and you'll know why Venus and Diana can't compete with her, why it a perfect paragon for any man.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία θα σα πω, που σήμερα είναι αφιερωμένη στον πραγματικό αλλά και στο μυθικό Σιρανό ντε Μπερζεράκ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Ροξάνη λοιπόν, Ροξάνη ήταν το τραγούδι το οποίο ακούσαμε. Αυτόν τον τίτλο έχει και αυτό από το musical του Σιρανό ντε Μπερζεράκ. Έρχεται σιγά σιγά στο κάδρο, φίλες και φίλοι, η όμορφη εκείνη κοπέλα. Κάποιος βέβαια την έφερε. Και ήταν ο γεννημένος στη Μασαλία την 1η Απρίλη του 1868, Εδμόνδος Ροστάν, ο οποίος έζησε τα πρώτα 20 χρόνια της ζωής του στην πόλη Λισόν, κοντά στα Ιαματικά Λουτρά, Bagnères de Lison. Μια περιοχή που την αποκαλούσε παράδεισο και που, όπως έλεγε, αποτελούσε την κινητήριο δύναμή του στο γράψιμο. Κάποια στιγμή ο Εδμόνδος Ροστάν βρέθηκε στο Παρίσι για σπουδές στη νομική, ωστόσο η καρδιά του χτυπούσε μόνο για την ποίηση, τη λογοτεχνία και το θέατρο. Το 1881 θα γράψει το πρώτο του θεατρικό. «Το κόκκινο γάντι» ήταν ο τίτλος, και από το σημείο εκείνο και μετά θα χαρίσει στον κόσμο μία σειρά από σπουδαία έργα, με κορυφαίο αυτό που φέρει για τίτλο τον ήρωα της σημερινής μας εκπομπής. Σιρανό ντε Μπερζεράκ. Το έχουμε δει τόσες φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, πως τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν γεννιέται από το τίποτα. Την εποχή που ο Ροστάν γράφει τον Σιρανό, η Γαλλία, φίλες και φίλοι, μαστίζεται από σκάνδαλα της πολιτικής ζωής. Η διαφθορά και ο κινησμός κυριαρχούν. Στόχος του Ροστάν είναι η δημιουργία ενός ήρωα που θα θυμίσει σε όλους τον παλιό ρομαντισμό, την πίστη σε αξίες και ιδεώδη. Ρισκάρει βέβαια ο Ροστάν με το έργο του. Και το λέμε αυτό μιας και γενικώς τα ρομαντικά έργα του δημιουργούσαν μια αντίθεση με το δημοφιλές εκείνη την εποχή νατουραλιστικό θέατρο του 19ου αιώνα. Ο ανατρεπτικός δραματουργός Ροστάν ανακάλυψε εκ νέου τον μεγάλο Γάλλο ποιητή του 17ου αιώνα στο ομώνυμο έργο του «Σιρανό ντε Μπερζεράκ» το 1897, φέρνοντας κοντά την ιστορική πραγματικότητα με τον μύθο, καθώς πολλά από τα περιστατικά του έργου που τον αφορούν, όπως οι μονομαχίες και η έκλητη ζωή, ήταν πέρα για πέρα αληθινά. Το είδαμε άλλωστε. Στο δικό του «Σιρανό» Ροστάν μιλά για έναν ρομαντικό και ελευθέρων ηθών ήρωα, έναν σωστό λιμπερτίνο της εποχής του, που προερχόταν από την πόλη Μπερζεράκ της Νότιας Γαλλίας, όπως ακριβώς δηλαδή και η πραγματική προσωπικότητα. Γεννημένος το 1619, όπως είδαμε και στην εισαγωγή μας, ο πραγματικός Σιρανό είχε πράγματι μια υπερμεγέθη μύτη, την οποία περιέγραψε ο ίδιος σε μια περίσταση ότι προηγούταν από το υπόλοιπο πρόσωπο κατά τουλάχιστον 1/4 της ώρας. Και μόνο ο ίδιος θα μπορούσε να κάνει ένα τέτοιο απρεπέστατο προσωπικό σχόλιο, καθώς, όπως είπαμε, ήταν ένας τόσο τρομερός ξυφομάχος, που οποιοδήποτε άλλος θα το σκεφτόταν πολύ σοβαρά να τον κοροϊδέψει για τη μεγάλη του μύτη. Στο έργο του Εδμόνδου Ροστάν, ο Σιρανό ντε Μπερζεράκ ερωτεύεται την εξαδέλφη του Ροξάνη, αλλά όταν εκείνη του αποκαλύπτει τον έρωτά της για τον γοητευτικό στρατιωτικό Christian de Neville, διαπιστώνει ότι δεν έχει καμία ελπίδα. Ο Christian τρέφει επίσης συναισθήματα για την Ροξάνη, αλλά δεν μπορεί να τα εξωτερικεύσει. Ζητά τότε τη βοήθεια από τον Σιρανό, ο οποίος συμφωνεί να γράψει εκείνος ποίηματα αγάπης για τη Ροξάνη, με την υπογραφή όμως του Christian. Αργότερα ο νεαρός Christian αποφασίζει ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Σιρανό και τολμά να της μιλήσει αυτοπροσώπως. Ωστόσο, τα κάνει μουσκεμα. Ο Σιρανό όμως κρύβεται στους θάμνους κάτω από τον μπαλκόνι της κοπέλας και μιμούμενος στη φωνή του Κριστιαν εντυπωσιάζει την κοπέλα. Την ίδια στιγμή, ο υπερόπτης Ντεγκίζ είναι επίσης ερωτευμένος με τη Ροξάνη και τη ζητά να τον παντρευτεί. Αλλά ο Σιρανό βοηθά την κοπέλα να παντρευτεί τον Κριστιαν. Ο Ντεγκίζ θυμώνει με το γεγονός και στέλνει τον νεαρό στον πόλεμο πριν το ζευγάρι περάσει μαζί τη νύχτα του γάμου. Ο Σιρανό ακολουθεί τον Κριστιαν στον πόλεμο για να τον προστατεύσει και συνεχίζει βέβαια να γράφει ποίηματα προς τη Ροξάνη για λογαριασμό του Κριστιαν. Η Ροξάνη επισκέπτεται την αγάπη της στον πόλεμο και αποκαλύπτει σε αυτόν ότι πλέον είναι τόσο ερωτευμένη μαζί του λόγω όλων όσων της γράφει και ότι θα ήταν ερωτευμένη μαζί του ακόμη και αν ήταν άσχημος. Τότε ο Κριστιαν διαπιστώνει ότι η κοπέλα στην πραγματικότητα είναι ερωτευμένη με τον Σύρανο και όχι με εκείνον. Και έτσι, ο Κριστιαν ζητά από τον Σιρανό ντε Μπερζεράκ να πει την αλήθεια στη Ροξάνη και να την βάλουν να επιλέξει μεταξύ τους. Αλλά ο Κριστιαν σκοτώνεται στον πόλεμο, φίλες και φίλοι, και ο ποιητής ο Μέγας Σιρανό, μη θέλοντας να σκοτώσει την ιδέα του Κριστιαν μέσα στη Ροξάνη, αποφασίζει να κρατήσει το μυστικό του. Όχι όμως για πάντα. Thank you. Σαν πόσες φορές να σκέφτηκε ο Σιρανό ντε Μπερζεράκ τη Ροξάνη και σαν πόσες φορές να είπε μέσα του «Δεν μπορώ να σε κάνω να με αγαπήσεις». «Δεν μπορώ να σε κάνω να με αγαπήσεις, I can't make you love me» ήταν το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε από την υπέροχη φωνή της Bonnie Wright. Ο Ροστάν, φίλες και φίλοι, σύμφωνα με τους ιστορικούς, εμφανίζεται σίγουρος για την αποτυχία του θεατρικού του έργου, δεδομένου ότι το έργο απαιτεί πάρα πολλούς χαρακτήρες και συνεχείς αλλαγές στα σκηνικά. Ο ρόλος του κεντρικού ήρωα είναι τεράστιος, αν σκεφτείτε πως αποτελείται από 1600 αλεξανδρινούς στίχους. Να εξηγήσουμε εδώ και να πούμε πως με τον όρο αυτό, αλεξανδρινή στίχη, παρέμεινε στη γαλλική ποιήση μορφή του 12-σύλλαβου στίχου που χρησιμοποίησε ο ποιητής Alexandre de Bernay, ο επιλεγόμενος Παρισινός, όταν το 12ο αιώνα διασκεύασε σε 12 σύλλαβους το γαλλικό μεσαιωνικό ποίημα του Λαμπέρ Ντελατό «Αλέξανδρος ο Μέγας». Τον αλεξανδρινό στίχο χρησιμοποίησε και ο Ρόνσα σε ορισμένα ποίηματά του. Χρησιμοποιήθηκε επίσης και από τους γαλλικούς κλασικούς, τα έπι, στις τραγωδίες και στις κωμωδίες τους και ανάμεικτος με άλλα μέτρα στη σάτυρα, στη λυρική αλλά και στην διδακτική ποίηση. Ο Ροστάν, λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάνει στο σημείο να ζητήσει συγγνώμη από το θείασό του που, όπως είπε, τους παρασέρνει σε αυτήν την τρομακτική περιπέτεια. Στις 27 Δεκέμβρη του 1897, στο θέατρο Port Saint-Martin του Παρισιού, δόθηκε η πρώτη παράσταση. Πρωταγωνιστής ήταν ο ηθοποιός Κοκλέν. Άδικα τόσος φόβος, φίλες και φίλοι, για τον Ροστάν. Στην πρεμιέρα, το κοινό, στο διάλειμμα ακόμη, χειροκροτούσε όρθιο για περισσότερα από 10 λεπτά. Πραγματικός πανζουρλισμός στο φινάλε μιας παράστασης που δεν σταμάτησε να ανεβαίνει στη Γαλλία αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου. Λαός με αιμονές στην παράδοσή του, με όλα τα θετικά και αρνητικά που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο η Γάλλη προς Θεού, έτσι, βρήκε στο πρόσωπο του Μπερζεράκ. Του Μπερζεράκ που ο Ροστάν έφτιαξε στηριζόμενο στον πραγματικό ήρωα, όχι κατά ανάγκη έναν υπότη, έναν δεινό ξυφομάχο που βάζει τα πράγματα στη θέση του. Ιτάται στο τέλος η ύλη Μπερζεράκ, θα το δούμε. Αλλά βλέπει τον ιδεώδη πρωταγωνιστή μιας χώρας που υπερασπίζεται τα εδάφη της με την ίδια μαχητικότητα που ξέρει να αγαπά μια γυναίκα, ασχέτως αν η γυναίκα αυτή θα το μάθει πολύ αργά. Μύθος και πραγματικότητα, λοιπόν, μπλέκονται ιδανικά στο μεγαλύτερο και από τη ζωή ακόμη Σιρανό ντε Μπερζεράκ, όσο και αν ο κόσμος τον ξέρει πια ως τον ρομαντικό και σχεδόν δονκιχωτικό ήρωα της παγκόσμιας δραματουργίας που τραυματίστηκε θανάσιμα από πέτρα και όχι από κούτσουρο όπως το θέλει ο Ροστάν και άφησε την τελευταία του πνοή το 1655, σαν σήμερα, προλαβαίνοντας να κάνει σαφώς πολλά περισσότερα από όσα θα επέτρεπε ενδεχομένως το νεαρό της ηλικίας του. Ο Ροστάν στον Σιρανό ντε Μπερζεράκ του ισχυρίζεται ότι ο ανατρεπτικός ποιητής και διανοητής πέθανε όταν μια ξύλινη δοκός προσγειώθηκε στο κεφάλι του το 1654, όντας την οικία του Δούκα που τον είχε υπό την προστασία του, και πέθανε τελικά έναν χρόνο αργότερα, υποκύπτοντας στα τραύματά του. Προσέξτε τώρα. Οι πρώτοι του βιογράφοι τον παρουσιάζουν τον Σιρανό να τραυματίζεται από πέτρα, προσθέτοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά του μυστηρίου που περιβάλλει το θάνατό του. Γεγονός είναι ότι ο 36χρονος φιλελεύθερος Λιμπερτίνος, το είπαμε και νωρίτερα, είχε ουκ ολίγους εχθρούς στη ζωή του, καθώς η πένα, τα αθεϊστικά κηρύγματα και η ελευθέρων ηθών ζωή του είχαν προκαλέσει την πουριτανική γαλλική κοινωνία. Δεν αποκλείεται λοιπόν να έπεσε θύμα δολοφονικής απόπειρας, καθώς τόσο οι προσβεβλημένοι από το έργο του, όσο και οι ερωτικοί αντίζηλοι παραμόνευαν. Ένα τέτοιο σενάριο έχει πράγματι υποστηριχθεί και υπάρχουν μητρώα που υποδηλώνουν ότι ο Σιρανό ντε Μπερζεράκ πραγματικός μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένο σε ένα άσυλο φρενοβλαβών, όπου εκεί τον έκλεισαν οι εχθροί του με την πληρωμένη συγκατάθεση του αδελφού του. Ο Σιρανό κατέληξε σε άσυλο κατά τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, καθώς ο καλλιτέχνης μέσα του είχε τρελαθεί παθιασμένος, καθώς ήταν με πάμπολες ιδέες, όπως είπαν. Ο αδελφός του, ο συχαμερός Αμπέλ, ενοχοποιήθηκε ότι τον έκλεισε στο ψυχιατρίο και τον άφησε να σαπίσει εκεί. Ό,τι και αν έγινε, ο μύθος του ηρωικού και ρομαντικού Σιρανό ντε Μπερζεράκ σφραγίστηκε το 1897 από το θεατρικό έργο του Ροστάν, που χάρισε στην ανθρωπότητα έναν αριστουργηματικό δονκιχωτικό ήρωα που μπόλιασε την πραγματικότητα με το μύθο.
In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm hold of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand. I bet I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile. And everywhere I'd look, your eyes are fine. For me to love you now would be the sweetest thing. 'Twould make me sing. I bet I may as well try.
Φινάλε, για μία ακόμη φορά να ευχηθώ να περάσουν όμορφα όλοι όσοι τώρα ετοιμάζονται τις διακοπές τους, και σε αυτούς που γύρισαν από αυτές να ευχηθώ να ήταν πραγματικά και να εξακολουθούν να είναι ωραίες οι αναμνήσεις που βίωσαν κατά τη διάρκεια της ξεκούρασης, και πάνω απ' όλα να πω πως ποτέ δεν πρέπει να χάνουν την ευκαιρία, όποτε τους δίνεται η δυνατότητα, να εκδράμουν και να καταφεύγουν σε κάποια παραλία, σε κάποιο βουνό όπου τραβάει η ψυχή. Μπορεί χρονικά το φθινόπωρο να είναι κοντά, όπως λέμε χαριτολογώντας εμείς οι λάτρεις του, αλλά Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλο μπορεί να γίνει σε αναμνήσεις, σε ποιότητα, σε χαρές το καλοκαίρι που απομένει. Και είναι πολύ, μα πάρα πολύ μεγάλο αυτό που απομένει. Ο Σιρανό του Ροστάν αποτελεί έναν από τους τελευταίους ρομαντικούς ήρωες της γαλλικής λογοτεχνίας. Διαθέτει όλα τα στοιχεία για να τον αγαπήσει το κοινό. Είναι καλός, αλλά άσχημος, αφού η μεγάλη μύτη του είναι το χαρακτηριστικό εκείνο που γεννά το χλεβασμό. Είναι ποιητής ερωτευμένος με την πανέμορφη Ροξάνη και ιδιαίτερα ικανός στο λόγο και στη ρήμα. Η ντροπή που νιώθει όμως για το παρουσιαστικό του τον μετατρέπει σε τραγική φιγούρα, καθώς κρύβει τον ερωτά του για να τον παραδεχθεί. Ναι, ήρθε η ώρα να σας το πω. Να τον παραδεχθεί λίγο πριν πεθάνει. Ο Σιρανό είναι μόνος, αλλά ταυτόχρονα τρυφερός χιουμορίστας. Λες και το χιούμορ του είναι αυτό που πριονίζει τα θεμέλια της άλλης φύσης του, εκείνης του άγριου πολεμιστή και ξυφομάχου. Πάνω απ' όλα όμως ο Σιρανό, φίλες και φίλοι, υποφέρει. Και υποφέρει επειδή είναι ερωτευμένος.
In line, just to see if you care. you know how much I need you, but you never even see me.
Walking by with a smile, I don't know, I don't care where I am, but I know it's alright. Jump the tracks, can't get back, I don't know anyone around here, but I'm safe this time. 'Cause when you tell me, tell me, tell me stupid things,
if I never saw you again.